Du lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy.
Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
Velkommen til 177. 20. udgave af podcasten Aktieuniverset, vi er optaget af. Fredag den 16. februar, klokken er cirka 3:30 dansk tid. Som altid en super spændende uge, vi har været igennem på markederne. Inflationstallet i USA kom. Det sammen med de mange regnskaber har nok været de vigtigste parametre, og selvfølgelig også noget af det, som er omdrejningspunktet i dag. Udover det, så løber vi lige ugens mest aktuelle nyheder igennem. Vi har også et ugens tema, og hvad går det ud på, Mads?
Det er en sød artikel, jeg læste om forskellen på at være korrekt og have ret. Og det fylder faktisk ret meget i aktiemarkedet. Jeg tror, vi bruger alt for meget tid på at efterrationalisere. Og så finde ud af, hvorfor at når nu FCK de vandt over Manchester United, hvorfor vi så burde have spillet på Manchester United, eller på FCK, fordi det skal vi jo ikke. Vi skal spille på Manchester United hver gang, hvis vi skal gøre det korrekt. Men en gang imellem, så tager vi fejl, selvom vi gør tingene korrekt. Jeg synes, det er sjovt.
Nu var det så Manchester City, de mødte i løbet af ugen, men jeg ved ikke, om det var det, du refererede til, eller en gammel kamp, men det er så også ligegyldigt, vi...
Jeg tror, de har spillet med Manchester United en gang.
Det satser vi i hvert fald på. Nå, vi holder foden. Vi holder hesten i sporet og snakker aktier og ikke fodbold, ja, tror jeg.
Hvis vi begynder at snakke fodbold her, så lyder det som om, at vi skal finde noget andet at lave.
Det var ikke så godt. Det var ikke så godt. Vi har også det, der fik du altså lige sendt mig lidt ud af kurs der, når jeg prøver lige at samle den op igen. Vi skal også lige rundt om dagens tre AI-aktier. Hvilke er det i dag?
I dag er det Upstart, som er dataaktien, Amazon, der er infrastrukturaktien, og der skal vi høre om Bedrock, og så er det Shopify, der er use case-aktien. Shopify, der er jo regnskabsaktuel, og hold op, de imponerer med deres AI-gejl, eller hvad man nu skal sige. Ja.
Og så slutter vi selvfølgelig udsendelsen af med en masse regnskaber, som vi prøver at løbe kort igennem. Velkommen til. Dagens samarbejdspartner, New Deal Invest, sheriffen selv. Og jeg vil egentlig gerne lige starte med, Mads, og rose jeres performance. Den her PMindy, det er et af de produkter, som jeg personligt holder mest øje med fra jeres side. Og jeg synes, at ja, I har klaret det super flot. Selvfølgelig har der også været medvind på tech de sidste par måneder, så I fik startet fonden på et godt tidspunkt, men alligevel outperformet benchmark. Det indeks, I ligesom måler op mod, så det synes jeg er virkelig stærkt. Så ja, flot og tillykke med det.
Ja tak, det går forrygende, og nu er vi godt i luften, og New Deal Invest har nu over 100 millioner under forvaltning, så nu begynder der også at være sådan volumen på og lidt mere stabilitet på. Det har virkelig været vildt at køre Pemindi porteføljen op. Den er næsten 50 dobbelt siden starten, så der er blevet købt mange portioner og sådan nogle ting undervejs. Så ja, som du siger, så er vi nu 27% op siden starten. Vi havde lige modvind i starten, og så derfra så er det ellers gået rigtig, rigtig godt. Og ja, vi outperformer Nasdaq ret solidt i perioden. Den er op med 18%, og vi er så op med de her 27%. Og Pemindi er jo en helt bred portefølje. Der er over 100 forskellige tech-virksomheder, vi kommer til at høre fra en masse af dem nu her. Så det er ligesom en ETF-agtig eksponering imod alle de aktier, vi taler om her i Aktieuniverset, altså de kommende vindere. Og samtidig er der også plads til nogle lidt mindre sjove positioner. Dem kommer vi ind på nogle af dem nu her i dag.
Hvad andre spændende ting render I og ruder med i New Deal Invest? I har et nyhedsbrev.
Ja, vi har et nyhedsbrev, og hvis man skal følge med i alt det, der foregår, jamen, så skal man ind og tilmelde sig nyhedsbrevet. En af de ting, der kommer nu her, det er, at vi kommer på E2-platformen som en partner på platformen der. I den forbindelse, der holder vi et stort event den 13. december i, 13. marts i København, hvor vi har lejet børsen, bygningen, og så regner vi med at fylde den med aktienørder og technørder. Og så kommer der besøg fra E2. De sender deres Jeppe Kirk Bonde over Christian Kongsted, er også en af deres meget populære investorer, og Nana Fick, daytraderen, og Jakob West Christensen kommer og deltager i en paneldebat, der bliver keynote fra Jeppe Kirk Bonde og fra mig. Så det bliver en hyggelig eftermiddag, hvor vi skal snakke aktier og markederne lige nu, snakke tech, høre hvad Jeppe og Christian gør med AI. De har jo mere end sådan en hel portefølje, som dækker forskellige ting, hvor New Deal Invest mere er tech byggeklodsen i porteføljen. Og så er der også lidt godt til ganen bagefter. Tilmeldingen, det er via nyhedsbrevet, ind og skrive sig op til nyhedsbrevet, så får man en invitation til det. Og så som den næste ting, så starter vi sådan et live format, hvor at jeg går på sammen med vores nye mand i New Deal Invest, som jeg også glæder mig til at præsentere. Og det bliver første gang den 3. marts, søndag den 3. marts kl. 20. Og der kan man altså hoppe på via YouTube-link. Der kommer også link ud via vores nyhedsbrev og sådan nogle ting. Og så kan man hoppe på, og så kan man simpelthen spørge os om alt muligt undervejs. Så det kan også være opfølgning på de emner, vi har snakket om her i Aktieuniverset i løbet af ugen og sådan nogle ting. Så masser og ind og tilmelde sig nyhedsbrevet.
Og der kan man også følge med i de aktier, som I vælger, for eksempel til Pemindi, er det ikke korrekt?
Jo, man kan se, og det kommer vi til at bygge rigtig meget ud af. Vores nye mand er UX-designer og aktienørd også, kan hjælpe med rigtig god indsigt i mange af tech-virksomhederne. Og han kommer til at udbygge alt det her med, hvordan man deltager og hvordan man kan følge med. Så man kan følge med i aktierne, der kommer til at være en kort beskrivelse af dem. Man kan se deres market cap og link og sådan nogle ting. Så der kommer en masse mere på her i løbet af foråret.
Det er måske lige en kærkommen mulighed for mig at sige, at mange af de aktier, vi taler om her, de mindre tech-aktier, det er jo ikke her, man skal smide hele sin formue. Man skal lave sin due diligence, og man skal sidde og vælge den her og have sin strategi klar. Og så synes man, det er spændende at have 5-10-15% af sine aktier i nogle af de her tech-aktier, så er et produkt som Masses og New Deal Invest jo virkelig en mulighed for, at man kan komme ind der. Men det er klart, at der er også noget risiko forbundet med det, så det er i hvert fald vigtigt. Så det er ikke Masses skyld, hvis man render ind i et dårligt år, som vi så i 2022, men det er simpelthen ens eje, og man skal holde sig det for øje, at det er en lille smule, eller ikke en lille smule, det er meget, det kan være meget volatile, de her aktier her. Så det er bare vigtigt at gøre og sige, at det er med. Så når det går godt, så går det rigtig godt, men det kan også gå den anden vej.
Ja, det er præcis det. Altså, det er et tech-indeks, så det vil sige, når det går godt for tech, så går det også godt for os, og når det går skidt for tech, så vil det gå skidt for os. Men vi tager meget risikoen af ved at gøre det sindssygt bredt.
Vi skal i gang med indeks, og vi starter lige med at se, hvordan det ser ud indtil videre. Ligner det en 0? Nul uge for S&P'en. Vi kom jo ellers ret stærkt igen efter det her inflationstal, som poppede op i starten af ugen. Det vender vi lige tilbage til. Så rundt nullet på S&P'en, også rundt nul på Dow. Nasdaq'en bakker en halv procent cirka. DAX'en er op over 1%. Vi er op 1,5% i Danmark. 10-årig rente, den stiger kraftigt. 4,31 nu, det var måske ikke lige det, vi havde regnet med gående ind i året her, at den er bounced så højt op. Olien er i 78,80, euro-dollar er i 1,074, og bitcoin er i 52.000, og ethereum i over 2800.
Jamen det er jo, markedet følger jo virkelig renten her. Altså det er den 10-årige amerikanske rente, det er den, der svinger takstokken for tech-aktier. Og her i ugens løb fik vi lige pludselig en en stigning i renten, og så røg take-markedet ned, og nu og så begyndte renten at falde igen, og så gik det den anden vej. Så det følger renten, og så følger de regnskaberne, og det kommer vi selvfølgelig tilbage til.
Lad os lige starte på Bitcoin, fordi det er jo en af de her spændende nyheder i løbet af ugen. 52.000 lige over faktisk skal man betale for en Bitcoin. Og det, som jeg lige har set, det var, at der begynder at komme et ret stort inflow fra forskellige af de her asset manager, der begynder at købe nogle af de her spot ETF'er. Og det er simpelthen altså positioner, som bliver allokeret for deres kunder. Og det er ikke sådan noget, der hidtil er for alvor startet, men det begyndte vi at se i den kommende uge her. Og det er jo selvfølgelig klart, at det så kræver en større efterspørgsel. Der kommer en større efterspørgsel på Bitcoin, når man ser det her inflow. Så tager jeg lige en observation omkring Coinbase, som jeg så, at JP Morgans, en senioranalytiker for JP Morgan, han kom. Fordi det er jo det, vi har snakket om tidligere også. Jamen, burde det ikke ramme MicroStrategy? Burde det ikke ramme Bitcoin, at de her spot ETF'er er kommet? Og ja, nu tror jeg, du har Coinbase-regnskabet med til os, hvis jeg kender dig ret. Men det har været helt fuldstændig fremragende, og det stiger og stiger. Deres volume er op over 30%, og det skyldes to ting. At dem, der hele tiden har renet, altså handlet spot bitcoin, altså den her rene bitcoin, man kan købe, de bliver ved med at gøre det, fordi det er det, de er trygge i. De behøver sikkert at skulle købe det igennem en ETF. De har styr på, hvordan man handler det de forskellige steder, og det bliver de ved med. Og så to, det er, at folk, som så køber bitcoin og tjener mange penge på det, de vil gerne prøve at købe noget andet krypto også. Det kan være Ethereum, det kan være nogle af de mindre coins, som måske på et eller andet tidspunkt kommer over og bliver hypet lige så meget, som Bitcoin er, og måske endda også rammer en eller anden form for ETF på et tidspunkt. Og det er, ja, det er jo noget af det, som så resulterer sammen med det flotte regnskab til Bitcoin, eller undskyld, Coinbase er kraftigt op for ugen.
Ja, lige præcis. Altså det er, Coinbase er ud over at være en handelsplatform, så er det også en venture-platform for alt muligt, krypto og blockchain. Og Coinbase er jo infrastruktur for nogle af de her ETF'er også, så de tjener også penge ved at verificere og gøre det muligt, at for eksempel, jeg tror BlackRock bruger dem. Altså så der er... Der tjener man penge på den måde, og så er det jo bare med til at verificere eller sådan at gøre hele økosystemet mere sikkert og mere trygt for folk. Robin Hood blev spurgt om det samme under deres regnskabsmeddelelse, og de siger egentlig også, at det er additivt. Altså, Robin Hood har jo også nu de her nye ETF'er på, så man kan handle dem. De var på med det samme der, og det giver bare ekstra handel, fordi som du siger, folk vil også gerne vælge deres egne kryptovalutaer og være med i det, fuldstændig ligesom at vælge aktier. Så vil man også have alle de her alternativer, små alternativer, og de kan altså handles via Coinbase og Robin Hood og andre platforme. Robin Hood ekspanderer til Europa nu. Og gør det muligt for os at handle i Europa. Coinbase også på vej ud af landene, så bestemt en spændende udvikling i de her virksomheder. Og hvis bare skal gøre Coinbase færdig, så lige pludselig var de profitable, ikke? Altså for et år siden, der var Coinbase en af de aktier, hvor at folk de var sikre på, at den går der konkurs, fordi den forretningsmodel kan aldrig virke. Og nu er de lige pludselig profitable, det kommer lidt bag på markedet og er tredoblet. Jeg købte Coinbase til mine ungers børneopsparing i $100, før den faldt til et eller andet 43 eller 35, så føler man sig lidt dum. Men nu når den er vel tæt på 200 nu, så føler man sig genial, ikke? Altså det kører virkelig op og ned i Techland.
Og ellers en fornuftig uge over, at vi bakkede, da inflationstallet kom tilbage. Det lå i januar på 3,1%. Det var markedsforventning, det ville ligge på 2,9, og det er klart, at vi ikke ser det her tilbagefald, og det gør simpelthen, at vi måske ikke, i hvert fald ikke er kommet et skridt tættere på de her rentesænkelser, som vi har talt meget på om og går. og venter på, og det var noget, der fik, ja, som I sagde før, den 10-årige rente i USA til at stige. Den steg næsten 0,15 procentpoint til de her 3,4 efter offentliggørelsen af tallene, og indekset, det bakkede også ret kraftigt nedad i onsdag på det her. Men ja, i øjeblikket, der er det som om, det ikke rigtig kan gå galt, og allerede sent onsdag aften, trading tid, dansk tid, der var der begyndt at nogen, der kom til at, eller ikke kom til, men begyndte at købe op i markedet igen, og det resulterede sig i en rigtig flot torsdag, hvor vi egentlig hentede det meste af. Det er også derfor, at indeksene de lander på ja, cirka 0 indtil videre for ugen i hvert fald. Der skal selvfølgelig se hvad der sker i løbet af aftenen her fredag.
Ja, det er en fantastisk formulering. Det er som om, at det ikke kan gå galt lige nu. Og det er virkelig det, der skal få en til sådan at tænke, skal jeg i hvert fald lige huske at tage et stik hjem også en gang imellem.
Det tror jeg er et godt råd i hvert fald. Jeg kan lige tage det nu, men det var egentlig meningen, jeg ville gennem senere, men det synes jeg, det passer meget godt apropos på den her super microcomputer, ikke? Hvor jeg så en eller anden, der skrev på Twitter, den bare stiger igen, så skriver han bare, it's the super microcomputer world we live in. Og det er bare, altså også bare 14% op i går, og en 6-7% pre-market, nu ved jeg ikke lige, hvad den er oppe til, hvad den op 200% siden 18. januar, eller et eller andet, altså det er bare helt vildt, der var lige en, jeg kan ikke huske hvilken bank, der var ude at hæve kursmålet for den til over 1000 US dollars, det hentede den bare lige med det samme, og ligger også nu her i over 1000, så det er selvfølgelig en aktie, som du kender lidt med, og har snakket om her, og der er ingen tvivl om, det sikkert er en kanon aktie, men stiger så kraftigt, og det er jo ikke sådan en, det er jo ikke sådan 50 millioner market cap aktie, det er altså en ret stor krabat, det er altså sjældent, at man ser en 200% stigning på under en måned i det her, og hvad Nvidia er op nu i år, er det 50% eller et eller andet også, eller endda måske mere. Det er altså, det er meget, meget voldsomt, og jeg tror, Nvidia, de ligger som, hvad var det, de overgået Alphabet i market cap nu her også,
ja,
i forgangen.
De er større end
market cap. Det er voldsomt. Nå, det vender vi lige tilbage til, Mads. Lad os lige komme i gang og få nogle delivery news. Dem tager du dig af?
Ja, GoTo ryktes i merger-samtale med Grab i Indonesien, og det giver rigtig, rigtig god mening. Det er de to store aktører i Indonesien. Grab har en markedsandel på 50%, og Gojek har en markedsandel på 38% for food delivery, og derudover er de jo begge to ride-hailing platforme, så det vil skabe en mastodont på det marked. Shopee har 12% af markedsandel i Indonesien på food delivery. Og det vil helt klart gøre deres samlede styrker stærkere. Jeg har indtryk af, at Grab virkelig, virkelig excellerer på teknologi, at de er rigtig stærke der, og vil kunne gøre GoTo til en stærkere aktør, er min fornemmelse med deres fintech-del, deres tech i forhold til logistikplatformene. Så det vil bestemt være træls, hvis man er C-Limited aktionær, men være fedt, hvis man er Grab eller GoTo aktionær. Så er bullcasen for Amazon, Mercado Libre, Sea, Grab, Kaspi, Shopify, Coupang, Allegro osv. blevet formuleret af den meksikanske antitrust regulator COFECE. De siger, at de har identificeret possible barriers to competition in the e-commerce market with Amazon and Mercado Libre together controlling more than 85% of transactions and sales. Og de siger, at det giver for store modvinde for små virksomheder at skulle til at konkurrere imod det her, fordi at de her store virksomheder, de har the technological tools, operating inventories and advertising needed to compete. Eller som gør det umuligt at konkurrere med de her giganter. Jeg synes bare, det er altså, ja. Det er bare derfor, vi skal investere i de største virksomheder inden for de her spaces, aldrig de upcoming, fordi at den skala, de her store virksomheder får på det. Men det er også interessant, at det er noget, som de mexicanske regulatorer begynder at se som et problem, at, at så bliver det svært at, at få ny konkurrence ind. Uber kom med et godt regnskab og stiger så efterfølgende 12% på deres investordag. Og jeg tror, det er meget sigende for rigtig mange af de her upcoming forretningsmodeller, eller specielt de her lav margin, som begynder at lægge reklamer ind over. Jeg har ikke set investordagen, men jeg kunne forestille mig, at det var det her med at få forklaret perspektiverne i, hvordan kan AI hjælpe, og hvad kan reklamer gøre, når man har så store kontaktflader med brugerne, som Uber har. Uber i øvrigt ude med det første profitable år siden deres IPO. Swiggy fra Indien stiger omsætningen med 45%, Zomato omsætningen op med 69%, og det er egentlig sådan gode tegn. Der var en rapport ude omkring food delivery platformene i Sydøstasien, og jeg synes tallene var sjove, fordi at når man sådan går tilbage til 2018, der er GMV 2,2, hvad det så end er, det kan jeg ikke lige se den her, det er sådan samlet for hele Sydøstasien, om det er milliarder dollars, det kunne det godt være. Så stiger det med 91% til 2019 til 4,2 og 183% til 2020, som var coronaåret, til 11,9 og så 2021, som var anden coronaår, stiger det 30% til 15,5. Så i absolutte tal er man steget fra 2,2 til 15,5 på 4 år. Og så er det klart, at så er det svært at vækste derfra. Så væksten er så 5% de to efterfølgende år. Og det er det, vi ser, når vi ser alle de her food delivery virksomheder, de vækster deres omsætning med 5, 10, 15%. Og spørgsmålet er, hvornår at den der acceleration, som man kan forvente igen, kommer. Markedet blev simpelthen totalt mættet der i 2020-2021. Og så er der en opgørelse også af markedsandelene i Sydøstasien, og det går bare mega godt. Grab, som tidligere nævnt, 50% markedsandel i Indonesien, 65% i Malaysia, 47% i Vietnam og 61% i Filippinerne. Og de konkurrerende mindre aktører i de her lande, det er i Indonesien er det Gojek med 38%, i Malaysia er det Foodpanda, Delivery Heroes med 30%, i Vietnam er det faktisk Shopee, der har en food delivery, der har 45%, og på Filippinerne er det Foodpanda, som har 39%. Og vi kommer tilbage til det her med Delivery Hero og deres forsøg på at sælge deres aktiver i Sydøstasien. Men det bliver lidt, altså hvis de får lov til det, så bliver det her, hvis de får lov til at sælge til Grab, så bliver det her med, at der er en stor aktør i de her markeder, som sidder fuldstændig på markedet, så man må se, om man også får lov til det.
Vi skal lige rundt om de andre markedsnyheder for øvrige firmaer. Jeg starter lige varme, som endnu en gang havde en god uge til 30% opsteg på en opjustering, som kom i starten af ugen. Det er også bare helt vildt, og der kunne gentage mig selv fra tidligere at sige, er vi op, hvor man skal begynde at tage gassen lidt af ballonen. Det tror jeg måske er en meget god idé, men ja, voldsomt, at armen fortsætter deroppe af. Så skal vi over til Amazon. Jeff Bezos, han har solgt 12 millioner aktier mere fredag og mandag, og der kom så en salgsrunde igen her forrige fredag og mandag, og så solgte han igen onsdag og torsdag ifølge de her SEC-filing, som de skal lave, og prisen det var ligger mellem 170 til 175 US-dollars. Og så var der lidt, han har ikke sådan været selv ude at annoncere direkte grunden til det, men det har man måske så fundet ud af alligevel, fordi at han var ude at annoncere 2. november, at han flytter til Miami fra Seattle. Og ja, Florida er sådan en retirement state, fordi de har lavere skatter end andre amerikanske stater, og der er han så ved at flytte ned. Ja, og der er noget med, at han skal betale noget skat, og han kan opnå en eller anden skatterabat. Så han skal nok bruge nogle gyser til at få betalt det her. Jeg sidder egentlig bare og venter på, og håber på, at markedet kan falde yderligere på baggrund af det her, fordi at man tænker, at der er noget galt med Amazon, siden at han sælger aktier. Men altså, det har vi været rundt om mange gange, også med Elon Musk og Tesla og sådan noget. 99 ud af 100 tilfælde, så har det intet med projektet at gøre. Det er simpelthen bare, fordi der skal skaffes nogle penge til at betale de her gastronomiske skatteregninger, som de selvfølgelig skal betale ind imellem. Så det kunne da være dejligt, hvis Amazon-aktien den satte sig en 25%, fordi man er nervøs for, at Bezos ikke tror på projektet mere. Så er det da bare ud og haps til.
Der tror jeg, at du er lidt for håbefuld. Men det er ret, altså det er jo tit, salg kan jo have mange årsager. Altså, man kommer til at mange penge på tidspunkter i livet, og så er man jo nødt til at sælge nogle af de aktiver, man har. Så salg er sværere at regne med. Køb er lidt mere. Hvis insiderne køber, så er det nok, fordi det er en god investering. Det er typisk et godt tegn. Sidst Bezos solgte rigtig mange aktier, det var i, jeg tror det var november eller december 2021, lige før det hele det brast sammen. Så ja, hans timing har været god en gang tidligere, men jeg tror ikke på, at det er den vej rundt den her gang. Jeg tror, Amazon er et af de bedste langsigtede køb lige nu, der er derude.
Skal vi lige forbi lidt friske fyringer, en fyringsrunde? Hvor er det henne, Mads?
Ja, der bliver fyret videre. I Morgan Stanley afskediger, Cisco afskediger en hel del. Toast kom med regnskab i går og annoncerede før luk at en fyringsrunde, og så faldt den 7%, og det var en fin lejlighed til at købe, og så er den så steget på regnskabet. Jeg tror mere og mere, at man skal se det her som styrker. Altså det her, det er generativ AI, der begynder at kigge ind. De her store virksomheder, de har mulighed for at implementere smartere måder at gøre tingene på, effektivisere. Det har længe været kendt, at kode er meget nemmere at producere, altså producere apps og computerprogrammer. Jeg tror bare, at det trænger mere og mere igennem de her store organisationer. Så man skal bare se det som, at bundlinjen kommer til at stige. Det er ikke ligesom i gamle dage, fordi at nu bliver der ikke solgt så mange gummistøvler mere, så skal vi afskedige nogle medarbejdere. Så jeg tror, man skal mere tendere til at købe på de her nyheder, end at sælge på dem.
Warren Buffett, han har været ude at sælge en del Apple-aktier, 10 millioner styks for at være helt præcis. Det her Berkshire Hathaway, som er hans investeringsfond, der står han for at manage 90% af porteføljen. Og det er så omkring 350 milliarder US dollars. De sidste 10%, de bliver så taget sig af en Ted Weschler og en Todd Combs. Og det er så ikke blevet beskrevet nærmere, hvem, om det er Buffett selv, med de, som kører de 90%, eller det er de her to gutter her, som er ude at sælge nogle af de her Apple-aktier. Men altså, det er jo også en af de her aktier, som vi har talt lidt om, som måske kan have det lidt svært, i hvert fald ved at innovere lige så meget, som måske både Amazon og Microsoft. Og de er selvfølgelig også i høj grad rigtig, rigtig afhængige af et salg af de her iPhones her. Så ja, god gammel Buffett, han plejer også at være fornuftig nok til at tage lidt af spillepladen og putte lidt skillinger i lommen for det her, for den har jo været fantastisk kørende. Men det sagt, så er det stadigvæk nærmest 50% af Berkshire Hathaway, som står af Apple-aktier, så det er ikke sådan, at han er færdig med at satse på den, nærmest tværtimod. Men ja, han har i hvert fald banket en lille smule af den her enorme gevinst, han har haft på at holde den her aktie over de sidste efterhånden mange år.
Ja, han har ramt den lige røven med den aktie, det må man sige. Den begynder at vokse lidt på mig, altså den der Apple Vision Pro, jeg tror virkelig, at vi kommer til at se rigtig mange forskellige arbejdsrelaterede muligheder for at bruge den. Altså alle de situationer, hvor folk de står med en iPad i den ene hånd, og så forsøger at lave arbejde, hvor de samtidig lægger den på bordet, men bruger iPad'en til at scanne ting, scanne stregkoder og alt sådan noget. Altså, hvorfor skulle det ikke kunne være inde i vores Apple Vision Pro, sådan at man bare peger, og så har begge hænder fri. Så jeg tror virkelig, at brugsmulighederne også for Jamen, der er nogle mennesker, der flyver meget, og hvis man nu, hvis man nu virkelig kan arbejde, kan have hele sin arbejds set op med, og det er så ens Apple Vision Pro, så man sidder og være effektiv i hele den der periode. Og så kan man sige, at det betaler folk i dag business class for at gøre, men i fremtiden med en Apple Vision Pro, der kan man, altså, så kan man sidde og være fuldt funktionsdygtig under en flytur, under en rejse, mens man venter i lufthavnen og sådan nogle ting. Jeg tror virkelig, at der bliver noget. Så er Apple ude også med et GitHub-lignende produkt nu, hvor at man kan lave kode og skrive kode til nemmere, altså sådan en åben platform for at arbejde med Apples produkter. Det kommer til at hjælpe deres økosystem rigtig meget, så jeg tror der bliver noget der.
Det kræver i hvert fald så også, at der kommer noget fremgang på AI, som der bliver også blevet investeret mange penge for at gøre. Det kræver nok et eller andet sted, at man kan tale til de her briller, som de så skal vise en, og skrive noget tekst og gemme det, og alle de her ting, at man bare kan sidde og tale til de her. Det vil jeg i hvert fald mange gange ønske, at man kunne sidde og gøre. Så det er jo det,
ja,
som de helt sikkert også...
For det mangler der. Det er ret tit, ja.
Så skal vi lige over til Michael Burry, The Big Short Guy. Han er ude og opgive lidt af sine short-positioner.
Ja, han gav op og shorte de der mikrochips. Der bliver alligevel brug for dem. Så han har stoppet. Det er den seneste opgørelse af hans fond. Det er, at han har skippet den der short-position, og så er han i stedet for gået lang en række forskellige aktier. Blandt andet kineserne, Alibaba og JD, som nu er to af hans største positioner. Så ja, han ser noget der. Men det er jo hans, altså, det er jo hans måde jo at finde de her bevægelser og prøve at komme ind på toppen af dem. Så han skal starte en masse positioner, som han dropper igen. Så det er name of the game for ham.
Han har også købt den her HCA, det er nogle hospitalskæder i USA, som han også lægger en ret stor del af. Ja, han går i det springfarlige element af aktier. Han er ikke tilfreds med 5% afkast om året, og en eller anden, der tøffer derudad, han skal have det vildt, og det er jo ja, meget sjovt. Og sjovt at følge med i hvert fald. Skal vi lige forbi den eneste aktie, jeg pt. Ejer, det er den her Occidental Petroleum Company, den som Warren Buffett også ejer. De havde et regnskab, og det var en lille smule bedre både på omsætning og på adjusted EPS. Der var ikke rigtig en stor payoff i aktiemarkedet. De har jo meget af det her upstream olie, det vil sige for pumpet olien op, så de tracker olieprisen så tæt, hvis man kan sige det sådan, som olieprisen er i forhold til det, samme gældende for Chevron blandt andet, og også Exxon, som har nogle færdige produkter i form af benzintank og så videre. Det har Oxy ikke. Warren Buffett, han er ude og øge sine positioner i både Chevron og Oxy, som man har. Og ja, hvad han ikke ved, det er jo så nok, at Unlucky Bo, han er på samme side som ham, og det er nok også derfor, at man ikke har set samme eksplosion i de her selskaber. De har ligget og kæmpet lidt med det her, og med alle det geopolitiske magtværk, der foregår i Mellemøsten, og med Houthierne og Yemen, der også begynder at skyde på almindelige handelsskibe, og det her, så burde olieprisen egentlig ligge noget højere, end den gør nu. Men den tøffer stille og roligt deropad, men det er klart, at til den her sådan manglende vækstmotor i Kina, og måske også lidt fremad i USA, som gør, at olieprisen stadigvæk er på et nogenlunde normalt niveau for ja, ellers så burde det have ligget højere. Men ja, flot regnskab, de leverer, og der kom så også en pæn stigning her torsdag aften, begyndte der virkelig at komme gang i den, når den slutter 4% oppe, og det er jo egentlig ret meget for sådan en olieaktie, som er relativt stabil.
Spændende.
Så skal vi lige over til, vi bliver lidt segmentet Iris Energy. Mads, hvad er det?
Det er en kryptominer. Iris, okay. Energy. Og det var vores gode ven, Anthony Powers, som havde tweetet ud, at Iris Energy, de var i gang med at skulle lave AI-infrastruktur. Og så skrev jeg lige sammen med ham og sådan noget, han forklarer, at det egentlig er en trend for Bitcoin-minere. Så Hive Digital, Hot 8, Bitdeer, TerraWolf og Sato Technologies, de er også i gang med det her. Og det giver rigtig meget mening, at når man er god til Bitcoin mining, det handler jo om at bygge de her datacentre. Jamen, så kan man jo lige så godt, i stedet for at stoppe nogle Nvidia GPU'er ind, der er bygget til AI, og så kører AI workloads på dem. Der er sådan en spændende amerikansk opstartsvirksomhed, der hedder Crusoe Energy, som også laver de her datacenter, og så flytter dem rundt til der, hvor energien er. Altså for eksempel en oliekilde, bliver gas et spildprodukt, som det koster penge at komme af med, fordi det er svært at transportere fra sådan et oliefelt. Man kan lægge nogle rør og sådan noget, men det er sindssygt dyrt og sådan noget. Ellers så kan man køre med nogle lastbiler, eller så kan man brænde det af, og så sviner man og skal betale miljøafgifter. Så hvis man kan køre sit datacenter derud med sådan en kabelrulle bagved, sådan at der kan komme data til og fra, jamen så kan man egentlig få gratis energi, eller faktisk få penge for at forbrænde energien. Så Crusoe Energy, de laver også nogle mobile datacenter, der bliver lagt ud. Men kombinationen af Bitcoin mining og AI workloads er også rigtig, rigtig god, fordi der er perioder på døgnet, hvor at prisen på Bitcoin mining, at den er så god, at det giver mening at vælge det. Så vil der være andre perioder, hvor at prisen ikke er så god, hvor det giver mere mening så at vælge AI workloads, eller hvis AI workloadsene, hvis der ikke er ret mange af dem, man har overskudskapacitet i forhold til den strøm, man har kontrakt på, eller sådan nogle ting, jamen så kan man vælge at lægge produktionen på det, som giver mening i forhold til energipriser, bitcoinpriser og så videre. Så det giver rigtig, rigtig god mening, og man kan se de her datacenter også bare som en svamp, der kan suge overskydende energi fra et sted. Hvis man ligger et sted ved et vandfald i Norge, eller ja, sådan en indsø der, så i perioder, hvor der er meget regn, så giver det mening bare, og altså så er energien billig, og så giver det mening, og der er overskudsenergi på det her sted. Og så kan det være andre perioder, når der er tørt, så giver det ikke særlig stor mening. Så det her med at være fleksibel, det er rigtig godt for miljøet at lægge produktionen der. Så vi kommer til at se de her bitcoin-miner bevæge sig ind også i at være AI-infrastruktur fremadrettet.
Slutter vi lige af i Schweiz. Den her aktie, der hedder Temenos, de laver software. De fik ordentligt en på 34% ned torsdag, og det var Hindenburg Research, der kom og hævde dem i hestehalen, og de bebrejder og beskylder virksomheden for, at de har manipuleret med nogle konti, og ja, det gør så, at aktien falder, den falder også i dag, kan jeg se her, så de her Hindenburg her, det er jo det, de spekulerer i. Går ind og tager short-positioner, og så undersøger virksomhederne og kigger på det her. Senest, jeg kan huske, de gjorde det med et af Indiens største virksomheder, Adani Group, som de også fik til at vælge helt om kun ned over 50-70%, tror jeg. Ja, de eksisterer så stadigvæk endnu, Adani. Men ikke desto mindre, så er det, og det er jo spændende, og det er jo lidt ligesom, at mange af de her short-handlere, de er jo selvfølgelig på den forkerte side, men mange af de her, de er ekstremt dygtige, og der er ingen tvivl om, at der sidder nogle vanvittigt dygtige mennesker i de her Hindenburg. Det skal man jo gøre for at gå ud og spille mod markedet og mod de her langsigtede stigninger, som der er i det generelle aktiemarked. Så der er nogle kloge hoveder samlet, og det er egentlig sådan, jeg ved ikke, det er måske for meget at sige sjovt at gøre det, fordi jeg synes jo generelt set ikke, at man skal... Ja, man skal gå short i et aktiemarked og spille mod en virksomhed, men omvendt så hvis der ikke er nogen, der går imod, så er der jo heller ikke nogen til at sælge de aktier, man gerne vil. Så det er egentlig sådan et frisk pust, kan man sige det sådan, at de her, men der er ingen tvivl om, at det er virkelig nogle dygtige mennesker, og de har gjort deres arbejde godt, og det er også derfor, at de kan rykke så relativt store selskaber så meget, fordi at det er sjældent, der ikke er at holde i det, de siger. Det er ikke kun pure rygter og spænd, som de laver. Så ja, de er gået i sulet på de her Temenos, som de hedder. Mads, du har lige et par hurtige, korte nyheder, som vi lige tager i rap.
Yes, Tokyo Electron, en af de her Fabulous Five, der producerer til chipindustrien, kom med et regnskab, som markedet rigtig, rigtig godt kunne lide. Tokyo Electron producerer materiel til chipproduktion sådan tidligt i cyklussen, der hvor lagene bliver lagt på, så meget af det her kemi, der bliver lagt ned og er med til at forme de her strukturer i silikonewaferen, der så gør, at chippen bliver aflejret korrekt og bygget korrekt. Og der har været meget stor efterspørgsel fra Kina her de seneste par år, og det er også det nu, så det stiger de på igen. Og det er måske en virksomhed, som godt kunne falde noget, hvis det er sådan, at Kina efterspørgselen begynder at falde. Omvendt, så kan man også godt se den blive ved med at stige, fordi at ikke avanceret mikrochips er lige til højre ben for kineserne at producere, og der leverer Tokyo Electron også udstyr til det. Det er også en virksomhed, vi har en lille position i Pimindi. Der er et par japanske chip-producenter, som er interessante der. Så OpenAI ude og rygtes og udvikle et websearch-produkt, sådan at Microsoft kan konkurrere mere direkte med Google via Bing. Og Google tog et par procent styk på den nyhed. Og Nvidia er ude at købe nogle små stakes i blandt andet i ARM og i SoundHound, en AI-virksomhed, som laver lyd. Og så NanoX Imaging, som er sådan en virksomhed, Nanox er tickeren, NNOX, som bruges i medicinalindustrien, og så et biotech-selskab. Og det er også en situation, hvor vi i Nyt Invest kan bruge de her nyheder til at købe en lille bitte position i de her virksomheder, sådan at det øger diversiteten, og når Nvidia køber op i dem, jamen så er det jo fordi, at de har et eller andet, som potentielt kunne blive til noget, men det er også sådan nogle, der er svære at investere, hvad skal man sige, koncentreret i, men god til diversifikation, og det kan være nogle upcoming virksomheder.
Alt hvad Mads, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende ment som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
Vi skal have dagens tema, forskellen på correct og right og betydningen for aktiemarkederne og vores egne porteføljer her i universet.
Ja, lige præcis. Der var bare sådan et sjovt nyhedsbrev her i starten af ugen, som virkelig, virkelig ramte mig. Jeg synes, det var rigtig godt skrevet. Men der er nemlig forskel på, om noget er korrekt, og så om man får ret. Så når det er sådan, at vi investerer i en aktie, så gør vi det, fordi at vi sådan alt andet lige tænker, at det er en god investering. Det virker som om, at det kommer til at gå godt. Og den vurdering kan sagtens være korrekt. Det kan også være, at den er forkert, at der er nogle ting, vi ikke forstår, eller at der er nogle ting, vi overser. Så hvis vi går til fodbold igen, og vi tænker, at nu kan vi investere og få lige gode odds på København eller Manchester United, jamen så vil det, som jeg ser det, og som jeg forstår fodbold, være korrekt og spille på, at Manchester United nok vinder. Men det kan være, at Manchester Uniteds målmand har brækket benet, og at det vil vist, som jeg lige forstår det, ikke være det store problem, fordi han har stået pivdårligt. Men der kan være sådan nogle nøglespillere, der er ude og sådan nogle ting, og så kan det faktisk godt være, at man tager fejl alligevel, fordi der er noget, man ikke ved. Men så bliver kampen spillet, og så bagefter, så kan vi se, om vi havde ret, eller om vi tog fejl. Og det er sådan en anden ting, det er mere i bagklogskabens lys og på bagsmækken, om det var rigtigt eller forkert. Og det synes jeg synes, det er en sjov, det er en sjov måde at tænke på, fordi vi har sådan rigtig meget tendens til, når så at en aktie steg, så har vi rigtig meget tendens til at se det som også som en korrekt beslutning. Og hvis vi ikke var med, så tænker vi over, hvordan kunne jeg have vidst, at den her aktie steg, eller hvordan kunne jeg have vidst, at København ville vinde over Manchester United den her gang. Og tit og ofte, så ender det med at blive noget sludder. Altså fordi, at det kunne man ikke vide, det var usandsynligt, og det ville have været forkert at spille på, at København ville slå Manchester United under alle omstændigheder. Så den ene gang de vinder, så skal man ikke lede efter årsagen. Så der er rigtig meget, altså det er en god måde at tænke på at holde det adskilt stadigvæk, om det var korrekt eller forkert, og så om det var bagefter var rigtigt eller var ikke rigtigt, og have bettet på den måde. Så prøv at danne en proces, som er uafhængig af, hvordan udfaldene bliver, men mere handler om processen og om det, vi ved. Der, det kan være interessant i forhold til aktiemarkederne, det er, hvis man er aktieanalytiker eller porteføljeforvalter af en smal portefølje, så bliver de her situationer, hvor man egentlig vædder på noget, som er med odds, men som risikerer at være forkert, det bliver gift for ens portefølje, og det handler om matematikken, men det kan også blive gift for ens image. Så det vil sige, at formentlig vil det være sådan, at aktiemarkederne, aktieanalytikere og professionelle forvaltere, de bliver meget, meget risikoaverse, fordi de propper tingene i for smallen portefølje, og derfor risikerer at se skidt ud, hvis det er sådan, at et eller andet går galt. Så man, hvis man propper det i en bred portefølje, så har man muligheden for at have sådan lidt mere risikobetonede ting, hvor at gevinsten egentlig er stor. Og hvis man går over i fodboldanalogien igen, og så siger, hvis nu at oddset på, at FC København vinder af 100 til 1, jamen så er det jo altid rigtigt. Men risikoen for, at man ser forkert ud, hvis man tager bettet, er stor, fordi at Manchester United vinder altid. Men hvis man kan poole 1000 af sådan nogle bets i en portefølje, så bliver det rigtig godt, et rigtig godt afkast på det. Så det handler lidt om indpakningen, og den er i aktiemarkedet ikke særlig meget til, at man har de her bets, der kan gå galt.
Vi skal have dagens tre AI-aktier. Du får lov at starte med dataen, som er Upstart.
Yes, en af de ting, som Upstart har brugt de her par år, hvor det går rigtig skidt på, det er bare at bygge virksomheden og samle data. Og Upstart er jo den her virksomhed, som kreditvurderer kunder. Og det den proces, de har, det er, at de sætter en kreditvurdering på, så udsteder de et lån, og så følger de, hvordan går det så med tilbagebetalingen af det her lån. Så de får faktisk den her information, som jeg talte om før. De finder ud af, hvad der var rigtigt og hvad der var forkert. Og så kan de bruge den data, og det kalder jeg andenordens data, til at blive endnu bedre til at kreditvurdere forlods. Så det at være i en proces og se, hvordan de forudsigelser, man laver, de rent faktisk udspiller sig i det virkelige liv ud fra en masse faktorer, som man så også måler på, makromiljø og rentemiljø og alt sådan nogle andre ting, jamen det giver en masse data, som man samler sammen. Så Upstart får en masse andenordens data, som er rigtig, rigtig værdifuld. Og så infrastruktur, aktien, det bliver Amazon i dag. Amazon, de har den her platform, der hedder Bedrock. Og Bedrock er en del af Amazon Web Services produktet, hvor at Amazon har en række forskellige large language models, som man kan vælge imellem, altså de her generative AI. Så hvis man gerne vil lave en kundeservice-funktion på ens e-commerce virksomhed, så har man sin data liggende hos Amazon. Amazon hjælper med at høste data og så videre, have det liggende, og så kan man plukke den ene large language models på, og så bruge den til det. Hvis man så får lyst til at plukke en anden large language model på, fordi den har nogle andre funktionaliteter, kommer med en anden pris eller et eller andet, jamen så kan man gøre det også. Og så er det nemt at skifte, fordi at man har dataen liggende på det samme sted, og Amazon hjælper med integrationen af de forskellige large language models. Det gør det så også muligt for tredje part at bygge modeller ud fra de her forskellige large language models, og så bruge hele Amazon Web Services infrastrukturen til at kunne udbyde dem til forretninger. Og Amazon kalder det her large language models as a service. Og det synes jeg er spændende, hvor at over i Amazon har vi et mere vertikalt integreret produkt, hvor at Microsoft selv bruger OpenAI til at lave de færdige produkter over for forbrugeren. Så to forskellige forretningsmodeller og måder at levere large language models as a service til forbrugerne. Og use cases, så skal vi over til Shopify. Shopifys regnskabsmeddelelse den her gang, der var en lang liste af AI-funktionaliteter, de kalder det Shopify Magic, som de udbyder til deres kunder. Her minder de om Microsoft, hvor at de laver et færdigt produkt, som kunderne så kan koble sig på ned ad vejen. Og det kan de, og der bruger de deres skala. De har tusindvis, 100.000-vis af butikker, hvor nogle af dem kan bruge den her AI-funktionalitet og den her AI-funktionalitet, og så hjælper Shopify med at gøre det relativt nemt at bruge det i de forskellige e-commerce-kunder. Jeg tror, at i fremtiden så kommer vi til at have nogle folk, som er Shopify-konsulenter, som simpelthen hjælper små virksomheder med at udnytte Shopify bedst muligt, alle de funktionaliteter, der er på Shopify, til at bygge deres lille virksomhed.
Helt vildt spændende aktie, Shopify. Det er en af dem, man behøver ikke nødvendigvis at købe den, i hvert fald holde øje med dem. De klarer det utroligt godt. Vi skal rundt om regnskaberne. Vi kører dem sådan lidt i forskellige sektorer. Vi starter med chipindustrien, vi har Cadence, vi har Tower Semiconductor, vi har Applied Material, vi har Tokyo Electron, som vi snakkede om. Så dem får du lige hurtigt lov at tage os igennem, Mads.
Yes, Cadence er jo den her EDA software, Electronic Design Automation. Så når en eller anden skal designe en chip, så bruger man Cadence software. Så de er en software as a service virksomhed. Synopsys sidder den store konkurrent, og så har Siemens også en konkurrent. Cadence omsætning vokser med 19% til 1,1 milliard for kvartalet, og deres earnings per share stiger med 44%. Det de selv siger, og det man skal regne med på sigt, er, at chipindustrien kommer til at vokse med 10%, de kommer til at vokse deres omsætning med mere end 10%, og de kommer til at vokse deres bundlinje med endnu mere end 10%. Så det lyder bare fantastisk, og det er det også, men prisen er også høj. Det er en PE på 50, man betaler, og det her det er en moden virksomhed, så her giver det rigtig meget mening at se på PE. Det er en virksomhed, som vi har i New Deal Invest og har en lille position, og vi håber selvfølgelig hele tiden på, at den falder, sådan at vi kan købe noget mere, for det er en fantastisk virksomhed. Applied Materials, en af Fabulous Five, de her fem store, der producerer udstyr til chipindustrien, de har et flat omsætningsudvikling. Deres earnings per share stiger 19%. De handler til en P på 23. Igen, chipindustrien kommer til at vækste 10%, og de kommer til at vækste mere i omsætning og mere på bundlinjen på grund af simpelthen bare effekter af at opnå større og større skala. Så er der Tower Semiconductor, som er en israelsk virksomhed med produktionsfaciliteter rundt omkring i verden, var ved at blive købt af Intel, og at den handel gik i vasken, og i stedet for så har man lavet et samarbejde med Intel. Tower laver chip til industrien, og det er lidt i en nedtur. Tower laver også chips til de chips, som Broadcom og Marvel for at producere til infrastruktur i blandt andet datacenter og netværk og sådan nogle ting. Når information skal sendes afsted, så bliver det omdannet til lyspartikler, og så sendt afsted på den måde for at nedbringe latenstiden. Og det er noget af det, som Tower Semiconductor kan. Så de får rygvind fra AI, og lige nu er industri sådan lidt i nedtur og sådan nogle ting, men Det er en virksomhed, som vi har i fonden og har overvægt af, også fordi Simon og Jordan kender den rigtig godt og godt kan lide den. Så er der Tokyo Electronics, som vi var inde på. Også en af Fabulous Five og steg på regnskabet. Nok en, hvor man skal passe lidt på grund af Kina-eksponeringen.
Skal vi over til SaaS-virksomhederne? Vi har Monday, vi har Datadog, vi har Fastly, vi har Hotspot og vi har Toast.
Ja, generelt så er SaaS løbet rigtig, rigtig godt. Det er nemt at gennemskue og nemt at prognosere, og man har priset ind, at nu begynder nedturen at vende lige så stille. Så det er kørt godt, og meget af det er dyrt. Monday er sådan en samarbejdsplatform for virksomheder, operativsystem for virksomheder, hvor man virkelig kan designe sit eget operativsystem som virksomhed, en israelsk virksomhed. Vækst og omsætningen med 35% til 203 millioner er blevet en frit cashflow positiv 55 millioner. Derfor nu man så har man en PE, den er 113, og Enterprise Value to Sales er 10. Jeg har ikke kigget på den. Simon og Jordan kender den rigtig godt, så det er deres bord. Datadog, den her monitoreringsprodukt, hjælper med at monitorere cloud-aktiviteter. Omsætningen stiger 26% til 590 millioner. PE på 92, Enterprise Value to Sales på 16, virkelig en virksomhed, som virker dyr her, og hvor man skal passe på, synes jeg. Fastly, faktisk den virksomhed, som var konkurrent, eller som er konkurrent til Cloudflare på content delivery, altså det her, når Fastly havde stor succes med TikTok, da TikTok blev rullet ud i verden, der var det Fastly, der gjorde, at videoerne var hurtigt ude hos folk, og den branche hedder content delivery. Fastly arbejder meget med at komme mere ind i cybersecurity og levere sikkerhed også ude ved endpointene, og vækster rigtig godt i deres sikkerhedsben. De skuffede analytikerne i den her omgang, så derfor faldt aktien 30% på regnskabsdagen. Deres omsætning er op med 15% til 138 millioner, handler til en enterprise value to sales på 5,6, guider for 16% vækst i 2024, og det var mindre end markedet håbede på, og det var derfor, at den falder så meget. Det er helt klart, at innovationen og produktudviklingen og salget går bedre over i Cloudflare, som vokser væsentligt hurtigere. Men Fastly er interessant, fordi den er lidt billigere prissat, hvor Cloudflare virker meget dyr, så virker Fastly billig, og Fastly er i gang med ligesom at prøve at komme efter og blive den førende content delivery platform derude. Ja, HubSpot er den her customer relations platform, som automatiserer og som virkelig, virkelig har fart på, har fat i markedet, og det er jo tegn på, at man laver de produkter, som kunderne gerne vil have. Omsætningen op 24% til 582 millioner. Man er meget frit cashflow, eller operativ cashflow positiv med 104 millioner. PE på 87, og jeg er ikke sikker på, at HubSpot er så moden. Jeg tror stadigvæk, de er i investeringsfasen, så det er helt rimeligt at bruge PE til valuation. Enterprise Value to Sales på 12, så virker også umiddelbart dyrt prissat. Inden for SaaS, der læner jeg mig rigtig meget op af Simon og Jordan, som virkelig, virkelig forstår det her, og de er meget skeptiske over for de her højt prissatte elite SaaS virksomheder lige i øjeblikket. Toast, operativsystem for restauranter, og deres årlige tilbagevendende omsætning vokset til 35% i forhold til samme tid sidste år til 1,2 milliarder. Deres brutto payment volumen vokset 32% til 33,7 milliarder i kvartalet. Det er altså mange penge, der ryger igennem, men der skal også, altså mad er jo noget, vi køber hver dag. Lokalisationerne op til 35% til 106.000 forskellige restauranter, som de er operativt system på, og de er nu frit cashflow positive også. PE på 64, og de er i hvert fald relativt umodne, så PE giver ikke så meget mening at bruge her. Ja, det er en virksomhed, hvor markedet har været meget pessimistisk i forhold til, om de kunne fortsætte med at vækste, fordi de var så dominerende i USA. Og vi talte om sidste gang eller forrige gang, at nu er de gået i gang med hoteller med deres infrastruktur også, og kommet i gang med Canada og sådan nogle ting. Så synes de viser, at de kan fortsætte med at vækste videre. Så jeg synes, det er en interessant virksomhed.
Skal vi forbi e-commerce? Vi har en gruppe, som hedder Shopify, Instacart, Delivery Hero, DoorDash, Opendoor og Airbnb.
Ja, og Shopify er bare vildt spændende virksomhed. For et par år siden hang de fast i, at man så ind i, at man skulle investere en hel masse penge for at prøve at konkurrere med Amazon på logistik. Og så solgte man logistikbenet og har kastet sig over betalinger i stedet for, og det virker bare helt, helt rigtigt. Deres GMV, altså det der bliver solgt på Shopify-platformen, er op med 23%, deres omsætning er op med 24%, bruttoprofitten er op med 33%, og deres betalingsvolumen er op med 40%. Så det er virkelig en af de betalingsplatforme, der har medvind i øjeblikket. Og så går de også ind i offline, ligesom vi ser Mercado Libre også gøre rigtig meget, og der vokser de 28% i deres GMV der. Så der er fart på, og jeg synes, det virker som om, at man, altså man er også i gang med cross-border og facilitere det sammen med Global E, som man har en ejerandel af. Og så det her med betalinger og alt det her AI, hvor man simpelthen udbygger funktionaliteterne for små e-commerce e-handelsvirksomheder, så virkelig, at det virker som om, at de har gang i noget, der skaber værdi for deres kunder. Og det afspejler sig så også i rigtig, rigtig stor vækst. Så de får AI-rygvind. Det er min vurdering. Så er der Instacart, som er infrastruktur for supermarkeder i bund og grund, har er markedsledende på groceries, altså det som nemlig.com gør i Danmark. Der hvis man er supermarked i USA, så kobler man sig op på Instacart, og så har man en fuld løsning til at kunne levere varer hjem til forbrugerne direkte. Og de vokser deres omsætning med 7%, eller deres GTV, det der bliver solgt på platformen, vokser med 7%, omsætningen vokser med 5% til 803 millioner. Deres reklamer vokser 7% og er nu 3,1% af den samlede omsætning. De handler til en PE på 16,5. Jeg talte om det der med, at væksten var helt vild i 2020 og 2021, og det gælder også for Instacart. Så det virker som om, at væksten er trukket frem der, og jeg tror, at på et eller andet tidspunkt, så kommer væksten igen, fordi der er stadigvæk ret lav penetration af at få fødevarer hjem i hjemmene. Men der var bare så meget, der blev trukket frem i de der år, og måske folk, hvor det ikke er naturligt for dem, at man skal handle på den måde lige nu, begyndte at gøre det under coronatiden og hang lidt ved, og så falder man fra, og derfor er det svært for den her industri at vise vækst, indtil man kommer lidt længere på afstand af corona.
Instacart, den handler under det her, Mapleberry hedder den faktisk, Inc., så hvis I sidder og taster Instacart ind, og ikke kan finde den, ikke kort, men ligesom en vogn kart, så kan I altså ikke finde den, men den, jo, hvis I trykker tickerkode kart ind med T til sidst, så kan I, men den hedder Mapleberry. Ved du, hvad er det så? Selvfølgelig så moderselskabet.
Ja, det er bare deres gamle moderselskab, som bare er blevet børsnoteret der, ja. Og så har vi Delivery Hero, som jeg ventede spændt på i hvert fald. Forhistorien var jo, at de har været faldende i et godt stykke tid nu, og så gik bunden helt ud af den her i sidste uge, som vi talte om, på rygter om, at de ikke kan sælge deres aktiver i Sydøstasien, og at de i øvrigt havde balanceproblemer, og det var derfor, de solgte deres andel af Deliveroo. Og det blev adresseret i deres regnskab her, som var godt, man kan fremhæve, at deres reklamer var 900 millioner i reklameindtægter, 900 millioner i 2023, og forventes at stige til over 2.000 millioner i 2024. De vækster deres GMV med 8%, så det er samme stigningstakt som Instacart. Deres omsætning vokser med 16%. Og når man hører dem fortælle om det her, de gennemgår deres balance og så videre, at det virker som om, at de ved organisk overskud kan betale de lån tilbage, servicere lånene, renterne på lånene, og så betale dem tilbage. Så adresserer de også deres aktiver i Sydøstasien, hvor at de regner med, at de vender tilbage til vækst, og de er profitable nu. Så det handler ret meget om, at deres forretningsmodel har altid været at åbne markeder, og så hele tiden investere i de markeder, hvor det giver mest mening at gøre. Og der er Sydøstasien ikke de markeder, hvor det giver mest mening at gøre. Så at få aktiverne fri der, og så investere i de andre markeder, hvor man står stærkere, er simpelthen det, der giver mening for dem, og derfor prøver de at sælge det. Så ja, altså, de fik overbevist mig om, at det ikke var svaghed, der gjorde det, men mere, at man havde nogle bedre muligheder at gøre det. Og jeg tror, der er igen nu, hvis man går tilbage til vores snak om korrekt, og altså hvad der er det korrekte syn på det nu, så tror jeg, at markedet tager fejl lige nu. Jeg tror, at Delivery Hero er et rigtig godt bet lige i øjeblikket, fordi at de egentlig ikke er så svage, som de er. Vi har bare set den her vækst være lav efter corona, men det gælder egentlig alle aktørerne inden for det her. Så jeg tror, de står stærkere, end man lige regner med. Så må vi se, hvad der er rigtigt og forkert ned ad vejen. Ja. Og så har vi DoorDash, som vokser deres totale salg med 22% til 17,6 milliarder, deres omsætning op til 27 milliarder, deres omsætning op 27% til 2,3 milliarder, og de er frit cashflow positiv, men har også betalt også en masse i stock-based compensations. Fremadrettet har man P/E på 46. Når væksten er større i DoorDash, så er det fordi, at DoorDash satser meget mere på at udbygge det her, de kalder lokale markedsplads, hvor man sælger alt muligt hjem til folk. Både hårde plejeprodukter og supermarkedsvarer og legetøj og hvad det ellers kan være, hvor at Delivery Hero holder sig til deres kerneforretningsmodel. Og det er jeg egentlig ikke vild med. Jeg kan bedre lide DoorDash, fordi det giver flere ben at stå på sigt. Så er der Open Door, som sælger huse. Overskriften for deres regnskab var, at lige nu har vi det laveste niveau for home sales siden 1995. Og de har nu igennem 2023 vækstet deres køb af huse kvartal for kvartal, har haft en bidragsmarginal på 8,3% i 2023. Så det vil sige, det de tjener på deres forretning var 8,3%. Så er der alt muligt andet indover, og derfor giver de et lille underskud. Men de øger aktiviteten. Og de faldt ikke på regnskabet, og det tror jeg er interessant, fordi Upstart faldt på deres regnskab, og det er ligesom om den her type virksomheder, alle folk de håber på, at nu kommer det her kvartal, hvor man kan se, at det går rigtig godt, og hvis ikke det gør det, så falder de igen. Men når Upstart ikke, eller når Open Door ikke falder, synes jeg, det er interessant at kunne være tegn på, at det begynder at være nu, at markedets holdning til dem vender. De er attraktive på samme måde som Carvana, nemlig at deres branche er simpelthen for svær. Der kommer aldrig en konkurrent til Carvana, og heller ikke til Open Door. Det er alt for dyrt, alt for kapitalkrævende, og det, at de har været i så store problemer, gør, at man kan ikke overbevise nogen om, at det er en branche, man virkelig skal ind i. Det, de også er op imod, det er det her med, at den her sjældne begivenhed, hvor bunden går ud af markedet, altid vil kunne udslette dem, fordi de har så mange huse på balancen. Så på en eller anden måde, så skal de altid have et stort kapitalberedskab, og derfor så er det rigtigt, at deres CEO, det er deres tidligere CFO, Det skal simpelthen være en. Og så har jeg skrevet her, at i virkeligheden så burde det være en professionel gambler, som var deres CEO, fordi det handler simpelthen om bankroll management, fuldstændig ligesom hvis du er sportsbetter, eller du er pokerspiller. De laver positive expected value bets, men de har hele tiden muligheden for, at der kommer et eller andet ind for højre, som de skal estimere. Så det er virkelig bankroll management, de skal lave. Airbnb, omsætningen er op med 17% til 2,2 milliarder. Jeg har ikke noget at kigge på det. PE på 35 handler de til nu. Jeg synes, den PE virker som en relativt rig vurdering. Det er næppe en aktie, der lige fordobles over det næste år. Upstart, deres omsætning var 140 milliarder ned med 4%. Det siger ikke noget som helst om noget. De er i gang med at bygge deres virksomhed. De automatiserer. De henter data. De udbygger produkterne. De har et autoprodukt og deres HELOC, som er real estate, som er lån til at købe huse med. De siger, at lånemarkedet er med, på grund af banker, som offloader deres låneporteføljer. Det som Upstart tidligere, altså har, dem, de har bygget lån til, det er jo fonde, institutionelle investorer. Og når bankerne så også er i gang med at offloade lånepakker til dem, jamen så bliver markedet mættet. Så her venter vi også bare på bedre tider, de bygger virksomheden. Jeg synes, det virker attraktivt, at når først der kommer rygvind, så kommer der til at ske noget.
Skal vi lige forbi de to krypto- og handelsplatform, Robinhood og Coinbase? Coinbase snakkede vi om tidligere, der ved ikke, om vi skal løbe igen, men lad os i hvert fald lige tage Robinhood.
Ja, Robinhood synes jeg er spændende. De ekspanderer til EU nu og har kryptoinvestering med. De har virkelig skala på, de har 23 millioner kunder. De har 103 milliarder dollars i amount under custody. Det er steget med 65% i forhold til samme tid sidste år, og det er jo fordi, at folks aktier og kryptoaktiver er steget i værdi, men også 19% kvartal over kvartal som tegn på, at der kommer penge ind. De har fået 4,6 milliarder dollars ind i deposits her i sidste kvartal. Og deres omsætning stiger 24% til 471 millioner. Analytikerne har den på en forward PE på 36 for næste år. Og hvis det er sådan, at vi får en aktieoptur, så kommer der virkelig til at ske noget med Robinhood, så jeg synes, den er interessant. Og Coinbase overraskede ved at være profitable. Det havde markedet ikke set komme, så det bliver også spændende. Der kommer mange af de her historier med, at virksomhederne bliver profitable over det næste års tid eller to, og det er spændende, om det kommer bag på markedet hver gang.
Skal flere af de digitale reklamer med? Vi har AppLovin, vi har Roku, og vi har The Trade Desk.
Ja, AppLovin, virkelig spændende, synes jeg. Hold nu fast. AppLovin er konkurrenten til Unity. Den her app-mediator til spil. Til mobilspil især. AppLovin bevæger sig også ind i Connected TV og være en app-mediator for andre ting. Men hvor vi har hørt om, spilindustrien er i knæ, og reklamerne fungerer ikke på spil og monetariserer ikke særlig godt, jamen så vokser AppLovin, altså deres omsætning, til 953 millioner, op 36%, og har et operativt feed cash flow på 344 millioner. De handler til en PE på 12 nu, forward PE for 2024, og vokser altså 36% i indeværende kvartal. Det er virkelig en pengemaskine af den anden verden. Og når man så hører deres regnskabsmeddelelse, eller deres interview, spørger analytikerne også om det. Analytikerne spørger dels, hvorfor køber I ikke aktier tilbage, når det er så attraktivt? Og så siger de, at det er fordi, vi vil ikke købe aktier tilbage i det frie marked. Vi vil købe nogle klumper af institutionelle investorer, der har ikke været noget til salg. Det er sådan lidt jarter og jarter. Fordi at hvis aktierne er billige, og de har mulighed for det, så kan de da bare købe dem. Men så bliver de også spurgt om, hvad er det lige, der gør, at det går så godt. Og de har opgraderet deres softwareplatform. De kalder den Axon. 2 hedder den nu. Og jeg forstår det simpelthen ikke, hvad det lige er. Det er som den software-platform kan, men de siger selv, at den bare er mega god, og den er bedre. Og det handler om, det er jo, at hvis du har et mobilspil, altså hvis du skal investere noget i reklamer, så skal du vide, at du får penge tilbage. Og jo bedre platformen er til at servere reklamen for den rigtige modtager, sådan at der kommer value for money, jo mere kan man tage. Så det handler simpelthen om at have en god teknologi, der kan skabe værdi for kunderne, så kan man også tage nogle større fees. Så det virker bare som om, at de får det til at virke. Deres konkurrenter er Unity og Google, Facebook, The Trade Desk, sådan nogle, men de sparker virkelig til dåsen. Jeg supplerede på åbningen i går i alle vores fonde på baggrund af de her tal her, og håber så på, at den falder, men hvis han lige er supplerer med det samme, så slipper man for at skulle jagte, og så prøver vi at blive klogere på det. Og i den der Ask Me Anything, der kommer den 3. marts fra New Deal Invest, der prøver vi at kigge på Apple Oven, og Unity er lige kommet regnskab der, og så se om vi kan blive lidt klogere på det.
I hvert fald en flot kurs, den har kørt de sidste halvanden år i hvert fald, hvor den har været nede i kurs 9 under 10, var den nede i, og nu ligger den lige her i kurs 60, så det er jo selvfølgelig rigtig flot. Flot run, ja. Den har været på siden vinteren 2022.
Og så virker den billig stadigvæk. Roku, som er en reklamevirksomhed, som aggregerer tv-seere, har 80 millioner aktive konti i nu. Så 80 millioner mennesker, når de åbner deres tv, så er det første, de ser, det er Rokus startskærm. 100 milliarder streamingtimer i indeværende kvartal. Blev en positiv EBITDA og frit cashflow. Aktive brugere op med 14%, timer op med 21%, omsætning op med 14% også. Det virker som om, at de har virkelig fat i hestens hale her, og tager markedsandele i tv-streaming, udbygger deres produktpakke til at kunne meget mere hjælpe folk det rigtige sted hen. En af de ting, de taler om på regnskabsmeddelelsen, og det håber jeg godt nok, de får løst, og så at jeg kan købe et Roku TV, det er det her med at finde den næste serie, man skal se. Altså, den der frustrerende situation, at man sidder i sofaen, og så skal man først ind på Netflix og se, hvad er der der, og så skal man ind på HBO og se, hvad er der der. Altså, der vil de aggregere det hele og hjælpe forbrugeren til at finde det rigtige for en at se. Vi også arbejde med sports-tv. Det er en anden forretningsmodel end det, som Disney kommer til at lave med de andre, hvor de laver en sportskanal. Og igen så er Fubo en tredje forretningsmodel, en tredje value prop for forbrugerne. Regnskabet her var godt, men det var lidt mindre godt, end hvad markedet havde forventet. Derfor falder aktien på regnskabet. Og så er der The Trade Desk, som er den her reklameplatform, også en mediator, som forsøger at være uafhængig, og som virkelig også har rygvind fra Connected TV, har mange af de store Connected TV-platforme i deres økosystem, og hjælper reklamebyråer med at få postet reklamerne for den rigtige forbruger på den rigtige kanal inden for Connected TV. De vokser deres omsætning med 23%, earnings per share op med 35%, handler til en PE på 52, og her er vi nok over i den modne gade, så PE giver mening at kigge på, og jeg synes, det er for dyrt. Men det her marked mener, at den her skal ligge prissætningsmæssigt, så vi har købt i New Deal Invest her på svagheden, og er fint tilfredse med at have neutral vægt nu, og nu stiger den på regnskabet, så det er rigtig fint.
Vi er stort set i mål, men vi mangler lige en uge med nogle regnskaber i næste uge der. Hvad skal du lægge mest mærke til? Du kan måske lige løbe dem igennem. Ja. Vi kan lige skynde mig at sige, der er lukket mandag. Der er noget præsidentdag et eller andet mandag den 19. Så vi får ingen lir fra USA på mandag, desværre.
Det er noget anden underholdning. Ja, det er måske sundt nok.
Men, jeg ved sgu ikke, om det er. Nå.
Tirsdag, Palo Alto Networks, cybersecurity, giganten, virkelig en af de spændende virksomheder. Matterport og Teladoc kommer også med regnskaber der. Onsdag, Global E, Vertiv Holdings, Vertiv, som er den her super micro computer konkurrent, der laver de her kølesystemer til datacentre. Five9, Synopsys, Cadence store konkurrent. Og så kommer Nvidia med regnskab onsdag. Det kommer markederne til at se frem til. Torsdag, Mercado Libre, Grab, Block, Nubank og Carvana. Carvana, virkelig spændende. Det bliver dårligt regnskab. Q4 var svagt for Carvana, men det bliver spændende at høre Ernie om, hvornår han mener, at de går i vækstmode igen. Alternativ data har været rigtig gode her for Q1 i hvert fald, og de begynder at ansætte folk. Så jeg tror, der kunne godt være lagt op til en stigning her i løbet af foråret.
Vi lukker lige af med en status på markederne her fredag eftermiddag. Vi er en lille smule nede på S&P'en 0,10, Dow er nede 0,20, og Nasdaq er nede 0,34. Så vi skal lige have kæmpet den hjem her, så vi kan lukke på en grøn fredag. Der er lige lidt arbejde nu, inden der kan ses Disney Show, hvis det stadig kører. Det må du vide, Mads.
Jamen, du må ud og sælge et eller andet, Mathias. Ja. Nå, du må gå short med index, for at vi ikke får markederne op.
den der med 400 gange gearing, eller hvad det er, inde på, ja, på den der, så skal du med at se en grøn dag. Nå, det var alt for nu. Vi er selvfølgelig tilbage igen næste uge. Rigtig god weekend til lytterne, og god weekend til dig, Mads.
I lige meget, Mathias.